Sveiki visi, ketvirtadienis po 12 valandos tradiciškai laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš ekonomistas Marius Dubnikovas. Na ir su manim šiandien apie mokesčius kalbėsis Marijus Kriščiūnas, TGS Baltic partneris bei mokesčių praktikos vadovas. Ačiū Marijau, kad atvykot.
Labą dieną, malonu visada pasislankyti.
Jo. Visai nesenai, prieš dieną, Lonely Planet paskelbė, kad Lietuva yra numeris vienas kryptis, kur galima lankytis, na, turistauti Europoje ir numeris du pasaulyje, kaip rekomenduojama, nuostabi vieta. Tačiau girdime, kad viešbučiai ir restoranai patiria sunkumų dėl mokesčių, dėl šitų dalykų. Ir netgi po rinkimų jau spalio pabaigoje 31 dieną ketina protestuoti. Tai jeigu mes tokia nuostabi šalis esame, į kurią čia rekomenduoja visam pasauliu atvykti, tai kodėl restoranams taip yra sunku?
Mes visi taip greitai pamiršom pandemiją ir COVID įtaką. Tai nusiemėm kaukės ir gyvenimas atsistatė, atrodo, na, visas į vėžes. Tačiau, kaip matome, ne visiem. Šitas maitinimo paslaugų teikimas kaip šaka nuo COVID-o laikų vis tik tai patiria sunkumų. Tai girdime ir apie restoranų ir kavinių užsidarimus. Tai ir neveltui šitas protestas yra numatytas, kuris čia beje ir Latvijoje ir Estijoje lygiai ta pati tema yra labai aktuali ir lygiai taip pat keliamas klausimas, ar standartinis PVM tarifas nėra per didelis šita šviesoj, kai patiriama sunkumų. Jeigu taip pasižiūrėjus, tai nesenai tas tarifas PVM buvo mažesnis. Jisai tik tai nuo šių metų sausio pirmos padidėjo iki 21% tapo, 21% buvo 9%. Ką vyriausybė, reikia ir juos, aišku, girdėti, argumentuoja, kad na, tai buvo laikinas pagalbos paketas, prisiminkime, kad mokėjo ir paramą įmonėm.
Aš puikiai atsimenu, ta prasme, buvo, kai įvestas tas lengvatinis tarifas, aišku, jisai buvo pažadėtas, kad jisai bus naikinamas, bet tenais netgi ir buvo pabrėžta, kad tai nebus nuolaida vartotojui, tai bus papildoma parama maitinimo įstaigoms.
Tai ta parama savo metu labai gelbėjo, nes prisiminkime, kad iš vis kavinėse buvo draudžiama lankytis ir buvo ir tokie laikai Lietuvoje. Mhm. Tai dabar, kai jau yra leista lankytis, matom, kad neužtenka to čia klientų srauto, kad restoranai, kavinės ar bet kuri, tarkime, ir valgykla paėmus, jinai turėtų tą pelną, kurį visi verslai turi būti arba pelningi, arba užsidaryti. Tai mes šiuo atveju kalbam ne apie pelnus, apie užsidarymus. Šioje vietoje mes turime kalbėti, kad vis tik tai na, kitų metų biudžeto projekte nėra numatyta toksai vat, PVM tarifo sumažinimas. Ir jeigu mes visi sakytume, kad štai naujas Seimas, už juos balsavom, pasitikėjom ir sumažins tą PVM mokestį, tai mes pamatysime, kad arba reikia tuos pinigus pasiskolinti, kad gynybą finansuoti, mokytojų atlyginimus kelti, kelius remontuoti, arba kažkam kitam pakelti mokesčius. Tai yra pusė, na, taip skaičiuojant galima įvairiai, apie 140 milijonų eurų, na, tas tarifo skirtumas sudaro per metus. Ir tai būtų apie 0,5% nuo biudžeto. Tai jeigu dabar projektas biudžeto yra 3% deficito, tai planuojam turėti daugiau išlaidų negu pajamų, tai na, tas arba biudžetas deficitas gilėtų, kaip čia skylė kišenėje, arba, na, kaip galima būtų svarstyti kažkokius kitus mokesčius pakelti.
Dabar viešbučiams buvo jau sumažintos tarifas ir jisai įrašytas kaip, na, pastovus. Ten pripažįstama, kad yra eksportas, bent jau dalinai, nes užsieniečiai atvažiuoja. Viešbučiai, tai yra restoranai, sakykime, arba maitinimo įstaigos šiuo atveju. Kiek jos, vat, nu, to eksporto daro kaip viešbučiai? Ar čia tik tai vietos vartotojas, ar ir užsienio vartotojai yra?
Taip, tokio skaičiavimo nesu susipažinęs, kad būtų paskaičiuota, kiek vis dėl to užsieniečiai konkrečiai maitinimo įstaigose išleidžia, bet jeigu tai paėmus praeitų metų skaičius, tai būtų apie 1,5 milijardo eurų. Vis tik tai yra maitinimo paslaugų įmonės gavo pajamų.
Apyvarta.
Tai yra apyvarta be PVM. Tai, tai pakankamai dideli yra tie skaičiai. Atrodytų, na, turėtų tokios sumos užtekti išsilaikyti. Bet, nu, ką mes, na, kaip ir matome, kad yra daugiau pasiūlos, negu žmonės yra linkę eiti į tas kavines. Ir ta medalio pusė yra tokia, kad turėjom didelę infliaciją, tik dabar jinai atslūksta. Per 3 paskutinius metus valstybinės duomenų agentūros duomenimis maitinimo paslaugos pabrango 43%. Tai per 3 metus tai tikrai ženklus skaičius ir tikrai žmonės kaip gali paskatinti, nu, apsispręsti, ar aš čia pats gaminsiu, ar vis tik tai eisiu į kavinę. Tai, ir tai nėra kažkas atskira, kad čia maisto paslaugos, nes taiga verslininkai pasididino kainas. Pasižiūrėjus į tą patį tiesiog maisto produktus su nealkoholiniais gėrimais, jie brango lygiai tais pačiais 43% per tą patį laikotarpį. Jeigu pasižiūrėti duoną, jinai brango net 51%. Tai mūsų kaip visi Lietuvos gyventojai už, na, tiesiog moka daugiau. Taip, mes turim didesnės pajamas, atrodytų galėtume sau leisti, tačiau vis tik tai maitinimo paslaugas nėra būtina ta prekė, kaip vat, be duonos turbūt sudėtingiau, negu be nuėjimo į maitinimo paslaugų įmonę. Tai ta visa ta infliacija ir atsisuko verslui, kad dabar, kai reikia kai kovoti dėl kiekvieno kliento, ne visiem ir užtenka to.
Bet čia kame yra, ar tų kavinių atsirado daugiau ir jos po truputį pradėjo mirinėti, ar, sakykime, pats vartotojas, jisai iš esmės pakeitė savo įpročius ir tiesiog neina į kavines.
Taip, kad neina į kavines tikrai negalima pasakyti. Vis tik tai 1,5 milijardo eurų yra išleidžiama. Taip. Ir tai yra, na, tai bendrai maitinimo paslaugų įmonės. Jeigu tas pats skaičius prieš kelis metus, 21 metais buvo 800 su viršų milijonų. Nu, tai matome, kad grįžta žmonės į tas kavines. Čia mes turėtumėm suprasti, kad ne tik maitinimo paslaugos pabrango, bet paaugo atlyginimai. Paaugo energetikos kainos, paaugo tos pačios tos maisto produktų kainos, iš kuriųgi ta patiekalai gaminami. Ir tos atsidūrė tokiose kaip ir žirklėse, kur klausimas, kiek tų vidinių resursų šitose kavinėse yra. Tai nepaslaptis, tos vidinius resursus galima kompensuoti įvairiom priemonėm.
Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką. Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Marius Kriščiūnas, TGS Baltic partneris bei mokesčių praktikos vadovas. Kalbamės apie pridėtinio vertės mokesčio lengvatas maitinimo įstaigoms. Jeigu kavinės pajautė, tai, sakykime, na, padidėjo kainos, vartotojas nelabai gal nori mokėtos didesnės kainos, PVM maitinimui taikomas ne tik tai, kaip sakant, didelės pajamas gaunantiems vilniečiams, na, kurie tikriausiai gali tikrai nueiti į kavinę. Bet kaip keitėsi kainos tada, vat, pavyzdžiui, maitinimo įstaigose, kur yra moksleiviai, sakykime, senelių namai, priežiūros įstaigos, ligoninės ir panašiai. Tai irgi pakėlė kainas?
Čia mes turime taip, kad tas PVM-as yra universalus, tai arba mes turime visiems jį, tai tiek brangiaus paslaugoms, tiek ir toms bazinėms paslaugoms. Mm. Tai čia kažkokių išimčių nėra, nebent tai patektų po kažkokią tai ligoninių medicininę priežiūrą, specialus maitinimas ar ten maisto papildai medicininės paskirties. Tai tas pavamas, jisai susirenkamas iš visų ir kaip čia atliepiant laidos temą ekonominiai pietus, tai jeigu mes pietautume kurioj kito Europos Sąjungos šalyje, tai dažnu atveju tas pavamas būtų mažesnis. Po teisybei.
Kiek mažesnis, pavyzdžiui?
Tai jisai įvairiai, bet 5%, pavyzdžiui, yra Vengrijoje, Italijoje 10%, Luksemburgė 3%. Kur be pasižiūrėsim, jisai yra, na, taip ir sviruoja nuo 3 iki štai 12%, Belgijoje, Švedijoje 12, ir yra tik tai 7 Europos Sąjungos valstybės, kuriuose, na, nėra kažkokio tai sumažinto PVM tarifo, ir iš jų 3 yra Lietuva, Latvija ir Estija. Tai iš tai kaip tik šiuo metu ir kyla ta diskusija visose šita trijose valstybėse. Estijoje, kiek teko girdėti, rugsėjo mėnesį įstatymo ėmėsi svarstyti pakeitimo projektą Estijos parlamentas, kur PVM tarifą padarytų maitinimo paslaugom 5%. Latvijoje kyla diskusija, kad verta būtų 12% tarifą nustatyti. Mes štai Lietuvoje diskutuojame apie 9, tai atrodytų mažesnis PVM tarifas nėra kažkas unikalaus.
Bet jūs norite pasakyti, kad Estijoje, kuri bendrai kėlė savo PVM tarifą ir ganėtinai stipriai, jie lygiai grečiai daro nuolaidas maitinimui.
Taip, lygiai grečiai didina tarifą ir mažina maisto paslaugom. Tai mes ką turime, tai kaip mes tai sprendžia tą klausimą, kad tą biudžetą surinkti vis tik tai reikia. Mm. Tai kitoms paslaugoms ir kitiem prekiam PVM tarifas yra didinamas, bet štai vat, maisto maitinimu, kas susijęs su maistu, PVM planuojama.
Jūsų paties požiūrį, esat mokesčių specialistas, lengvatos kaip po tokios turi teisę egzistuoti?
Na, lengvatos, tai ko jomis sieki? Ar suteikti, mes kalbėtumėm, kad mes suteikiame prieinamumą prie maisto produktų, prie, tarkime, šiuo atveju maisto maitinimo paslaugų, ar mes matome, kad sektoriuje per didelė pasiūla susistiguoja su paslauga, su poreikiais ir nuo to, kad mes PVM tarifą čia pamažinsim, tai kaip čia atsiras įmonių, kurios yra tiesiog gyvi numirėliai. Tai yra tokios įmonės, kurios jau struktūriškai savęs nebegali išlaikyti ir tiesiog įvairiom paramom, lengvatomis mes dar joms tą gyvenimą kažkiek tokį, na, pratysim, bet tai yra, nu, kaip laiko klausimas, kada rinka sustatys į savo vietas. Tai šiuo atveju, kaip ir minėjau, daug valstybių yra nuėję tuo keliu, kad maitinimo paslaugom ta mažesnė lengvata, PVM tarifas yra, na, priimtinas visuomeniai. Lietuvoje ilgą laiko to ir nebuvo, kaip ir nebuvo gal tokio aiškiai išreikšto ir protestų, ir poreikio. Na, kaip čia, paklausus Palangos verslininkų, turbūt visada yra viena žinutė, kad šie metai yra prasti. Ir tai.
Ne, šiais metais jie jau pasakė, kad buvo geri metai pirmą kartą ir buvo tai didžiulis, didžiulis šokas visiems, net nežinojo žurnalistai tikriausiai kaip antraštės rašyti. Bet dabar, jeigu kalbam apie PVM lengvatą maitinimo paslaugom, ar tai nėra taip, kad atidarius šiuos vartelius atsidarys ir PVM lengvatos tam žaliavinę maistui, tam, kur, sakykime, parduotuvėse gulinčią maistui, nes tokių norų vis girdime. Ir klausimas, kiek jie yra tada pagrįsti?
Na, supraskime taip, kad PVM, ką mes to siekime, PVM yra visiems, tai tie, kas uždirba daug, žmonėm tas pats PVM'as ir taip pat tie, kurie vos suduria galą su galu. Tai PVM yra vienas iš tų mokesčių, kuris iš kurio išsilaiko valstybė. Tai labai didelė pajamų biudžete dalį sudaro PVM'as ir tiesiog pajudinus PVM tarifą maistui, tai mes suteiktumėm na, visiems tą galimybę įsigyti daugiau. Nepriklausoma to žmogui, ar to nu, kaip, būtina ar nebūtina ta galimybė. Tai tada iškils labai klausimas, ar nevertėtų padidinti tą patį gyventojų pajamų mokestį, tą patį, nu, kaip nevertėtų vertinti, ta prasme, nebus kitos išeities, tik tai įvesti kitus mokesčius arba padidinti kitus esamus. Tai, ant stalogi visada būdavo nekilnojamo turto mokestis realesnis, automobilių apmokestinimas, tas pats gyventojų pajamų mokestis didesnis, daug pajamų uždirbantiems žmonėm, tas progresyvumas. Tai ką apmokestinti idėjų, na, tikrai nemažai galima sutikti, tai įvedus tokio dydžio lengvatą, tikrai galim net neplanuoti, kad čia mes pasiskolinsim iš kažkur tokią sumą ir gyvensim iš paskolų, vis tiek reikės tuos pinigus surinkti. Tai maisto kainos, šios šiaip tai pabrangė 43%. Tai tikrai yra iššūkis žmonėm. Tai aišku, kalba būtų, jeigu apie tikslinės lengvatas mažiau pajamų turintiems žmonėm, ką vyriausybė dabar ketina daro, tai minimalį atlyginimą kelią, tai neapmokestinamą pajamų dydį didina nuolat metai iš metų. Tai atrodo labiau toks tikslinis pinigų dalinimas, negu pinigų mėtymą, kaip čia, skleidimas iš sraigtasparnio.
Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietus, laido vidu aš, Marius Dubnikovas, ir šiandien su manim Marijus Kriščiūnas kalbasi apie pridinės vertės mokesčio lengvatą maitinimo įstaigom. Marijus yra mokesčių praktikos vadovas bei TGS Baltic partneris. Baigiame kalbėti apie pokyčius finansų sistemoje, ta prasme mokestinėje sistemoje, kad tai mums kainuotų ir panašiai. Mes dabar turime rinkimus, baigsis rinkimai ir po rinkimų bus formuojamas naujos koalicijos, kuriuose matosi tokie du poliai, turbūt sakyčiau. Vienas polius, tai na, tradiciškai kairiosios jėgos sako, kad čia reikia apmokestinti griežčiau, atimti iš turtingųjų, padalinti ir visi gyvens labai laimingai. Kitas polius yra tarsi sakoma, kad galbūt reikia sustoti su visais reformom ir pasikeitimui. Tai Marijau, kokia jūsų nuomonė, ta prasme, mokesčių sistemoje? Gal kartais reikia sustoti tiesiog ir žiūrėti, kaip viskas veikia?
Sustoti tikrai būtų pravartu, nes mums ta diskusija jau kilusi atrodo ir kažkaip pradėjom įprasti prie tų, kad čia reikia tos mokesčius persvarstyti kas mėnesį. Nepamirškitame, kad tik tai birželio mėnesį, tai jau čia kiek praėjo, 3-4 mėnesiai, buvo pakeltas pelno mokesčio tarifas. Pakelti akcizai kūrui, planas 3 metams, cigaretėms alkoholiui 3 metams, planas ir patvirtinti pakėlimai, 3 metai kils akcizai. Padaryta eilė kitų mokesčių padidinimų. Mes gyvename šiuo metu dar neįsigaliojus priimtiems pakeitimams, tai kas gausis, kad sausio pirmą dieną atsibūdę mes turėsime jau didesnius mokesčius. Tai dabar įvesti dar papildomų, nu tai klausimas yra, kas iš to, ar tai paauks ekonomika nuo to, ar tiesiog surinksime didesnį biudžetą, na, ir išleisime tuos pinigus. Tai ir kokiem tikslam? Tai aš sakyčiau, kad reforma dėl reformos, tai jeigu jau kiek čia tų reformų reikia į vienerius metus mokesčiams, tai viena jau kaip ir buvo, tai solidarumo įnašo, tas pratesimas bankam. Taip pat yra vyriausybė įsipareigojusi, nu, biudžeto finansavimo bent jau pakete buvo anksčiau gyvybės draudimo įmoko apmokestinimo naujas mokestis. Tai yra toks posakis, kad šuo ir kariamas pripranta. Tai po truputėlį taip mes pripratome prie diskusijos, kad ta mokestinė reforma turi būti nesibaiginti. Tai aš sakyčiau, baikime verslus ir žmonės krauti visokiom idėjom, kaip ką apmokestinti, ir pasižiūrėkime, kiek jau yra priimta mokesčių padidinimų, kurie įsigalios už kelių mėnesių. Ir kaip mes gyvensime, kai jie jau galios. Tai tą, ką mes matome ir stebime Estijoje, tai užsienio investuotojai tiesiog stabdo savo sprendimus, jinai netampa tokia patraukli, ir Lietuva gali kaip tik išlošti iš to, kad iš savo patrauklumo ir pasikelti ekonomiką taip, kad vieną kartą pagaliau bendro vidaus produkto vienam gyventojų skaičiui vis tik taip pirmautumėm tarp Baltijos valstybių, nes štai kažkaip Latvija, Lenkija jau aplenkiam, tai netiek daug liko pasivyti ir aplenkti Estiją. Tai su tom mokesčių reformom tai yra labai skambu, labai gražu. Aš siūlyčiau, kaip trijų vaikų tėvas, pagalvoti vis tik apie švietimo reformą.
Mhm. Dabar kas liečia mokesčius? Jeigu pasižiūrėtume OECD, tas ekonominio bendradarbiavimo organizacijos ataskaitas, tai ten krenta į akis, kas liečia mokesčius iš reitinguotos valstybės. Tai numeris vienas vis tik tai yra Estija ta pati, numeris du yra Latvija, paskui seka Šveicarija ir Naujoji Zelandija, ir penkta yra Lietuva. Pagal verslo apmokestinimą esam trečioj vietoj, pagal asmeninių finansų apmokestinimą esam dešimtoj vietoj. Tai kurioje jūs pusėje būtumėt, pavyzdžiui? Tai sakytumėt, kad va, mes turime labai gerą mokestinę sistemą ir nuostabią šalį, arba kad tai reiškia, kad šitie duomenys sako, kad mes tų mokesčių mokam per mažai gerokai negu kitos valstybės, nes jeigu esame viršūniai.
Turbūt kalba būtų apie tai, kad mokesčių administravime, mokesčio aiškume, kaip jie surašyti, kaip įmonė, kiek reikia resursų, kad juos išsiaiškinti, ką mes matome, kiek mokesčių inspekcija turi aiškinti tuos mokesčius. Tai šitoj vietoj tikrai būtų apie čia atsiraitojus rankovės, pasitelkus žmonių ir dirbtinius intelektus, tikrai būtų ką nuveikti, ir tikrai skatinčiau tą administravimą supaprastinti, ir vien iš to, ne iš mokesčių kažkokių papildomų lengvatų, o iš tiesiog paprastesnio gyvenimo ir verslui mažiau naštos užkrovimo, grinai samdytis konsultantus, kad paaiškintų, kas ten vis tik parašyta. Tai tikrai galėtumėm šoktelti gal per vieną ar dvi pozicijas dar tuose reitinguose į viršų. Ar mokesčių reikėtų surinkti daugiau? Na, tai kiek jau čia beskaičiuosi, tai kariniams pajėgumams, jeigu bus karas, tai visada būtų geriau, būtų jos kaip surinkti dabar daugiau ir būti geriau pasiruošus. Tai vat, kaip vertinsi tokias vietas, kai čia griūna tiltai, šita kariuomenė skaičiavimais įvairiais atsilaikytų viena, dvi dienas, nu, taip atrodo, kad yra su tiek pinigų, kiek mes surenkame, na, visko nepasidarysi. Tai gal tada prioritetus, nes žiniasklaida pasiklausius, tai toje pačioje žinių laidoje ir reikalaujama, nu, garsinama, kad reikėtų žvyrkelius asfaltuoti, kur žmonėm privažiuoti, na, ir laukus apsėti, turbūt netai patogu, kaip galėtų būti tuo pačiu metu ir atlyginimus pakelti, reikia vis tik tai mokytojams, nes nesurenkama mokytojų ir yra tušti etatai yra, tik tai jie neužimti mokytojais. Ir kariuomeniai vis dar trūksta tų lėšų. Tai jeigu supratus, kad nesurinksime tiek pinigų, kad visą puokštę išlaidų padarytume, tai reikia prioritizuotis, kito turbūt kelio nėra. Tai
tiesiog... Na, bet kai pasižiūrim prioritetus, tai kas man bent patrodo ganėtinai keista, tai yra 24 metų, tai yra šių metų biudžetas, kaip palyginimai. Buvo aiškiai sakoma, kad prioritetas yra gynyba. Gynybos pakilimas yra 160 milijonų išlaidų pinigų skirta, socialiniam reikmėm milijardus, 6 kartus daugiau. Kur klausimas yra prioritetas?
Na, rinkimai.
šių metų biudžetas, kuris ateina iš konservatorių, matosi, kad turbūt labiausiai socialdemokratiškas biudžetas, kur pensijos auga 12%, minimalios algos auga virš 10% ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va čia klausimas, kiek mes prioritizuojame ir kiek teisybę pasakome apie surinkamus mokesčius ir jų tikrai panaudojimą.
Na, Lietuvoje partijų pavadinimai vis tik tai yra truputėlį nuo tų tradicinių pavadinimų nuėjo į šalį, nes konservatoriai vis tik tai tą tradicinę kairės vertybės atstovauja, na, gal čia tiesiog nepolitikuojant daug, bet mokesčių pakeitė.
Gerai, labiau, grįžtam prie maitinimo įstaigų. Kaip jūs manote, tas pridėtinės vertės mokesčio sumažimas, kaip jisai veiktų, pavyzdžiui, tokį dalyką kaip šešėlį? Nes, nu, nepaslaptis, kad šešėlio pas turime labai daug. Mokesčius iš esmės moka didieji maitintojai. Mažieji maitintojai praktiškai turbūt net neišeina iš minimalių kažkokių lygių.
Aš gal pasakyčiau taip, kad moka tie, kas yra sąžiningi. Ar tai yra didelė įmonė, ar tai yra mažesnė, tai vis tik tai sąžiningi mokesčių mokėtojai ir spausdina kasos kvitus ir susimoka tuos mokesčius. Taip, viešojo maitinimo sektorius eilę metų yra valstybinės mokesčių inspekcijos įvardinamas kaip vienas iš tų rizikingų, į kurį mokesčių inspekcija turi kreipti daug dėmesio, daug resursų skirti ir tikrai, na, kaip yra ta problema, kad, na, ne visos maitinimo įstaigos spausdina tuos čekius, ne visos moka atlyginimus į banko sąskaitą. Tai tas, na, būna paprastai tokia motyvacija, kad sumažinus mokesčius daugiau žmonių, daugiau verslininkų būtų pasiryžę eiti tuo švariu baltu keliu ir susimokėti tą mažesnį tarifą. Tik šiuo atveju aš dar paminėčiau taip, kad PVM-as tai ženkliai mažėtų, bet gyventojų pajamų mokestis tai nemažėtų. Tai čia labai didelio to šešėlio išbalinimo aš vien dėl PVM įtakos nematyčiau. Tai kur neužmato akis ir yra, na, mažiau sąžiningi verslininkai, tai tikrai gali būti, kad tų čekių ir tiesiog neatspausdino, ar ten kas antram klientui, aš jau nepasakysiu ar kaip. Tai tas sektorius, na, jis ne vienas. Ir vis tik tai yra ir statybų, ir automobilių prekyba mes girdime. Ir čia turbūt ne vien mokesčių tarifų mažinimo reikėtų, čia reikėtų ir dar didesnių pastangų tos mokesčius vis tik surenkant, tikrinant ir bendrai tą, kaip čia pasakyt, kai visi konkurentai, jeigu moka mokesčius, tai ir įmonė mokėdama mokesčius gali laisvai su jais sukonkuruoti. Jeigu yra nemažai konkurentų, kurie nemoka mokesčių ir nesąžiningai taip konkuruoja, tai labai sunku sukonkuruoti sąžiningam verslui. Tai bendra tiesiog mokesčių mokėjimo lygis sektoriuje pakėlus, labai daug būtų paskatos ir kitiems žmonėms, kurie galbūt ir nėra taip jau linkę labai nepilnai sumokėti mokesčius, tiesiog apsispręsti ir savanoriškai susimokėti. Tai čia tokio vienareikšmio dėja atsakymo nėra, ar jeigu turi, kaip čia, galimybę ir jums ir sumokės, bet na, yra teisėsaugos institucijos, yra mokesčių inspekcija, reikia pasitikėti, kad jie savo darbą nudirbs. Tai.
Jūs įsigilinę į maitinimo įstaigų veiklą. Man toksai klausimas yra, kurį kartais irgi užduoda. Pandemija paveikė tik tai pajamas šitų įstaigų, ar paveikė ir kitą dalį, tai yra kaštų, pavyzdžiui, darbuotojų ir panašiai. Kiek turi problemų su darbuotojais maitinimo įstaigą?
Na, mes čia turime verslą, kuriame žmonės atlieka labai didelę dalį. Tai vis tik tai yra aptarnavimo sektorius, tai yra ir virėjai, ir barmenai, ir padavėjai, ir tikrai darbo imlus procesas yra pagaminti patiekalus, tai mes turime ne gamybos įmonės, kur yra staklės, mašinos ir labai daug visko padaroma, tiesiog mygtuko paspaudimu ir paremontuojant tą įrenginį. Tai čia, ką mes matome, kad minimali mėnesinė alga nuolat kyla. Ir štai nuo kitų metų jinai taps jau 1038 eurai, kas yra 12% daugiau negu šiais. Tai nereiškia, kad dabar kavinės ar valgyklos ar restoranai galų gale moka tą minimalią algą. Tiesiog, kai kyla minimali alga, procentiškai kyla ir kiti atlyginimai, nes atsiranda spaudimas, kad jeigu gaudavo kažkas už labiau kvalifikuotą darbą daugiau, tai kodėl jisai turi gauti netoli to minimalios algos. Tai tas visas atlyginimo augimas, jisai persiduoda ir nuo minimalios algos iki vidutinės tos pajamas gaunančių žmonių, tai kavinės jos turės mokėti minimales mėnesinės algas. Aš kažkaip negalvočiau, kad jos pradės registruoti ne visą darbo laiką ar panašių imsis priemonių, tai čia labiau yra tai, kad tie kaštai jie kyla, tai energetika, nepamirškime, visiems yra pabrangusi.
Na taip. Gerai. Laida Ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir šiandien su manim apie mokesčius, apie mokestines lengvatas maitinimo įstaigoms kalbėjosi Marijus Kriščiūnas, TGS Baltic partneris ir mokesčių praktikos vadovas. Ačiū, Marijau, kad atvykote.
Ačiū labai.